Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av Carl Sundby, kjent fra sin rolle som Åge Nygård I Hotel Cæsar. Han har gjort mye annet også, både på scene, film og TV. Nå driver han eget teater, Karlsvogna Teater. Du hører på Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Her Carl Sundby.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Du ble landskjent som Åge Nygård. Men alt startet jo mye før det.
Ja, det startet absolutt lenge før. Det startet på Sagene Folkeskole, hvor jeg først var 12 år, hvor jeg spilte I et stykke. Så vi lagde selv noen barn da, fra steinalderen med to lærerelever. Sånn begynte jeg egentlig teater og fikk en glødende interesse for det, for folk synes jeg var god. Og når du blir ansett å være god I noe, så får du lyst til å fortsette med det. Og jeg var ikke god I det meste, så dette var en av de få tingene. Så startet jo teaterskolen, jeg begynte hos Ågot Støkken I 1971, hun var sangerinne I kor I operan, og der gikk jeg et helt år og leste med henne, og det var fabelaktig tid, fordi at jeg visste jo ikke hva teater var, jeg ante jo ikke om det, og hun introduserte meg for teater, og også litt grann dette for å si liksom, litt om kvinner. Uten at vi hadde ikke visst for som jeg var 18 år, og hun var 6 eller 8 før. Men det var det at jeg liksom hadde ikke så kontakt med min mor på den måten, og hun introduserte meg liksom for det voksne menneske og teater og dette her. Så søkte jeg teaterskolen og kom inn. Og jeg kom vel I basis inn på grunn av mitt komiske talent. var den sa til meg at jeg hadde spilt i Richard den tredje og trodde at det var ringeren fra Notre Dame sånn begynte det så kom jeg på den teaterskolen og fant min store kjærlighet der min første av de du vet hvordan livet og teater var nytt merkeverdig, ukjent og magisk og det var en vei for meg til å nærme seg meg selv et liv jeg liksom ikke visste noe om men jeg ble også introdusert for en intellektuell virkelighet så teaterskolen var en slags oppdragelsesskole for meg samtidig nå kan man si da, da hadde jeg hatt andre muligheter i livet ville jeg da gjort noe annet og teater på si ville det vært min hovedgeskjeft det jeg litt usikker på men jeg fikk tre fine år på teaterskolen og vi fikk tid til å øve og trene og så begynte jeg i Bergen 1975 da begynte det vi kaller da den såkalte profesjonelle karrieren Nå synes jeg jo alle amatører da. Det kommer jo bare an på hvem du står overfor. Så den begynte egentlig i Bergen med Kongens Hjerte av Geida Ring, med Smet Daling, en danser som satt i scenen. Første stykke jeg var med, spilte jeg Jens Havemann. Så det husker jeg enda.
Det jo mange som finner ut allerede i veldig ung alder at teater det noe jeg har lyst til å holde på med. Var det også sånn for deg, eller måtte du ha litt tid for før du fant ut at dette noe jeg har lyst til å prøve å utforske.
Det hang litt ihop med hvem man og hva man Nå var jo jeg født liten, spebygd, litt fregnete og litt med rødskjær i håret, i veldig, veldig fattige kår, i en veldig beinhard omstendighet. Så noe av det jeg utviklet var vel kanskje også litt av klovneri i meg, for det var en forsvarsmekanisme, og denne historien har man hørt mange ganger, av mennesker som var født med den. Så jeg tror at det jeg begynte å lære mitt komiske talent å kjenne på den måten, og synes også det var moro. Jeg synes det var moro å manipulere folk, ikke å juge for folk, ikke å bedra de, men å liksom mildne de på en måte, eller forandre deres adferd, eller måte å oppføre seg på. Og det kunne jeg gjøre litt gjennom jøgleri, og det gjør jeg enda, og nå ble jeg 64 hvert øyeblikk, så det var ikke forandret seg. Så det begynte litt sånn, og så likte jeg drama, for livet mitt var jo tragisk. Jeg hadde en tragisk barndom, så den blandingen, det gjorde at jeg fikk en interesse for det dypsindige tragiske som jeg ikke forstod noe av, for jeg var født med et veldig godt humør. Jeg var det, altså, jeg var. Men samtidig så var det jeg var nysgjerrig på denne tragiske virkeligheten, som jeg ikke skjønner noe av før nå. I veldig voksen, og nå begynner jeg å skjønne hva livet hva virkeligheten men jeg skjønte ikke det som barn, men jeg var nysgjerrig på det. Så de to sidene kjempet side om side, og derfor, og fordi jeg liksom ikke hadde så mange andre muligheter, så gikk jeg inn i den virkeligheten, og det har jeg ikke angret på. Karrieren min har ikke vært gull, jeg har ikke vært Guds gave til skuespillerkunsten heller, på noen slags måte, men jeg har levd med det, og jeg har hatt glede av det, og jeg har gitt mange opplevelser av det. Så jeg har jo ikke vært til skam for det heller, men jeg falt vel inn i en slags sånn, det var vel litt egeninteresse for det også. Jeg var ikke kaldt eller utvalgt, men jeg var kaldt, som det står i skriften. Så jeg vil se det sånn, jeg ser det litt i perspektiv.
Er det vanskelig å bli skuespiller?
Det er umulig. Fordi at det nå ble det jo sagt på 70-tallet at man kunne bli det. Det er klart man kan bli alt her på jorda. Jeg mener absolutt alt, altså. Men bare til en viss grad. Vi født med forskjellige medbrakthet, gaver, evner, og jeg vil si da at de største skuespillerne, de har en lettere tilgang til det dypeste følelsesregisteren i seg. Vi andre har også det, men ikke når de skal formidles. Så derfor gjenkjenner vi det jo, ellers hadde vi jo ikke gjenkjent det. Men den tilgangen, det som Paul McCartney, eller Lennon, eller mange andre også, bare for å nevne noen navn, da jeg skal jo ikke kategorisere noen her, det et svært hav her, men de lager bare finere melodier. Jeg lager også melodier, men kanskje ikke så fine. Men det noe, det en tilgang til noe kollektivt, som ikke så lett å nå, og dit når bare de aller største. Det må jeg bare innrømme, og det må man bare innse, ja. Jeg tror bare at vi et lite land. Du må huske på hvis du går til Russland, Amerika, så det enorme mengder mennesker. Og det klart at når flere vi blir, så det lettere å finne 10 Carlsner med sjakk. I Norge finner vi en, og det et unikum. Han jo, jeg skjønner ikke at det mulig, han en slags Ibsen. Nei, altså.
Helt, ja, det utrolig.
Jeg tror ikke folk vet det nesten, altså, hva dette nivået en gang. Fordi at i Russland har de ofte 8 sånne på det nivået. I Norge så er det født 1 hver 1000 år. Mm. Vi en liten nasjon, og vi har tradisjoner som også kranglet litt med filmindustrien, fordi vi hadde en engelsk-tysk tradisjon som var en veldig tydelig språkform. Vi brukte ord, for eksempel, når vi sa et navn, at det også skulle bety hva vi mente om det navnet vi sa, hva slags forhold vi hadde til det. Det var en, hva skal jeg si, en litterær måte å spille på, det man i dag ville kalle litt teatral, selv om den var ikke det. Den var mer symbolsk i sin klang. Når filmindustrien med Stanislavski og Lee Strasberg i Amerika utviklet dette med følelsesrelasjoner litt sterkere, så falt vi litt i bakevje igjen. Mm. Vi har jo tatt igjen litt av det etter hvert som tiden har gått. Det er ikke det at det er noe bedre skuespillet, men en annen sjanger, en annen form. Det er omtrent liksom å, i forhold til å synge opera, i forhold til å synge sånn som Beatles-sang for eksempel, hvor de bare sang. Med det nebbet de hadde, for å si det sånn. Eller Bob Dylan. Altså, hvis han hadde vært født i et annet århundre, så ville han blitt kastet ut. Altså, men det er liksom litt rann. Nå hadde jo også han innholdet med seg, da, for å si det.
Ja, da, han har jo det, men
jeg må jo si det.
Vi er jo kanskje enige om at han har ikke verdens største stemme.
Nei, han har ikke det, men merkverdig nok, for i sin dypsindighet, i dette shakespearianske talentet hans, så blir vi glad i stemmen hans, fordi vi knytter det til de ordene og den visdommen han synger. Ja. Så det noe magi der
det det, altså.
Som skjer.
Apropos det, du nevnte det så vidt i stad, du skriver låter, du har jo gitt ut album.
Ja, sammen med en del jazzmusikere, også Bugge Wesseltoft var med den gangen, før han gikk over til bare klanger. De var jo fryktelig avanserte i forhold til hva jeg hadde som bakgrunn. Mm. Jeg lagde jo fine melodier. Jeg fikk ikke lov til å spille gitar den gangen, nå er jo dette 15 år siden, for det var jeg ikke god nok til. For jeg var ikke klar nok, rytmisk, jeg var ikke distinkt nok til det, så jeg skjønner det. Nå gjør jeg det selv, jeg har øvd ganske mye også da. Jeg er ikke noe unikum på gitaren, jeg har ikke noe spesielt talent, men jeg fæl, og jeg tålmodig, og jeg ivrig, og jeg bruker lang tid, så det blir noe ut av det, uten at det blir noe Clapton av den grunnen, altså, for å si det sånn. Men det var en moroperiode, jeg sang med de, og det ble en fin liten skive, det vil jeg si, Østkant Blues. Det var Wesseltoft og Sundby Band, kalte vi det. Og jeg må jo si, jeg var heldig som fikk lov til å være med i den gruppa, og de godtok det. Mm. Så det var en fin periode, ja.
Er det en interesse du har fått etter hvert, eller har den musikerinteressen også alltid vært der?
Den var den første. Jeg begynte der, altså. Jeg begynte med musikken. Jeg var i band første gang jeg var 16 år, men jeg hadde lært meg å spille gitar så sent, så jeg liksom, det tok litt tid, og siden jeg ikke var brillant for meg heller. Så, og du kan si det at det, så jeg har brukt lang tid på det, og nå har jeg reist ut i 15 år, jeg har sunget masse fra Dan Andersson, og nå reiser jeg rundt med å spille munnspill, som jeg også har lært meg, sånn i ja, litt over, sånn at det går an å bruke det. Og jeg lager sanger, jeg lager mye forskjellig rart, og jeg bruker det i en profesjonell sammenheng. Det henger akkurat innenfor rammen til det, for å si det sånn.
Mm. Mens vi inne på det da, vi kan hoppe rett tilbake til 1987.
Ja.
For NRK så gjør du TV-serien Alke.
Den husker jeg, ja.
Der var du trommeslager.
Ja, det var med Kolstad som laget den, sønn til skuespilleren. Ja, der traff jeg altså Solheim, som hadde laget noen filmer om instruktør. Vi fikk jo en veldig god kjemi, han og jeg, for det var et band, og det var synd han for øvrig gikk hinsides, ellers hadde vi sikkert laget ting sammen. Jeg spilte trommeslager uten noensinne å ha tatt det på trommestikker, men de bytta meg ut når de tok nærbilder med en som kunde, så det var jo feik, og det er jo ofte med film, du kan jo feike veldig mye med film.
Mm.
Men det var en morsom liten sak, vi lagde 2 episoder, Marianne Krognes, spilte kona mi, ung og vakker, jeg er det enda da, men vi var jo tross alt redd på ryggen. Så, nei, det, jeg husker det, og flere av de ble jo skuespillere, han spilte sønnen min der, akkurat nå ja, sitter den Alzheimer, den begynner å komme sakte, men ja, det var artig, jeg husker den.
Det ble to episoder?
Ja, det ble ikke mer, av en eller annen grunn. Det var kanskje, jeg synes jo ikke det var noe kalkun, det synes jeg ikke det var. Men det var jo ikke de store ressursene som ble brukt heller, så jeg vet ikke helt. Tusberg var litt sånn fram og tilbake, for han var så veldig ergjerrig på noe han holdt på med selv, og hadde lyst til å bruke ressursene der litt. Og, ja, folk tar korte valg, og av og til litt gærne valg, og kanskje han tok et galt valg for oss den gangen med det. Det kan ikke tiden få rettferdiggjort uansett.
Men overgangen fra teater til TV, hvordan er det? Det er jo helt annet å spille TV enn å stå på en scene.
For meg var det det. Jeg er en veldig emosjonell, litt utadvendt skuespiller, og det kom litt av komikken i meg, for at i komikk så plasserer du ting litt ut. Du, hvis du forstår, du gir dem liksom litt mer enn det de kanskje skal være. Mm. Du får flytte deg fra en indre opplevelse til å formidle den litt på en yttre måte. Og det er jo en veldig farlig overgang hvis det ikke er første filmer du spiller i. Pluss at jeg kastet meg litt ut i skuespillet, og det gjør jeg enda. Det er ikke det at jeg er i en transe, men jeg konsentrerer veldig og liker det veldig godt, og er der og da. Og film er veldig sånn omgjennært, halvnært, fra master, samme tre replikkene, eller syv replikkene, om og om igjen. Og det kan av og til virke litt kjølig på meg, eller virka kjølig på meg, sånn at jeg ble litt redd for at jeg ikke hadde følt, og da kunne jeg presse litt på, sånn at det kanskje ble litt utenpå, da, kanskje litt sånn, ja. Og så hadde jeg ikke heller, når jeg begynte, vet du, i 75 spilt, jeg var med en film hver tredje år, hvis jeg hadde en liten rolle, det ble bare for lite. Så kom jeg på TV, som er en litt annen prosess, for det er 180 grader som det heter, det bruker tre kameraer, det var litt lettere for meg. For da tok de opp scener med å flytte kameraene. Så det, jeg synes jo det var litt mer morsomt, for da fikk jeg spilt litt mer i drag, for å si det sånn. Jeg vil si at jeg var kanskje litt usikker også jeg, som menneske, og jeg brukte litt, det stolte kanskje ikke helt på de indre, sånn, den usikkerheten i meg, og det at folk i film, de står og snakker om det på avstand, du, hva de snakker om, kanskje litt den også, litt.
Er ikke bra nok, liksom?
Ja, liksom litt den, altså, jeg er veldig sånn direkte i kommunikasjon, så, og da synes jeg det var vanskelig, de kom liksom fram og skulle formidle det på en følsom måte, og da ble jeg liksom litt mistenkelig, og kanskje hadde noen sånne svakheter der, kanskje de også hindret meg litt fra å helt den store forløsningen i det. Ja. Sånn som Bjørn Sundqvist og sånn, han hadde jo dette helt gratis på en måte. Sånn er livet, altså.
Det er det bare.
Sånn er det.
Men du hadde jo en del oppdrag for NRK på 80-tallet. Jeg har vært inne og gjort litt research. Jeg skryter ofte av TV-arkivet til NRK som ligger ute, og det har blitt kjempebra. Jeg fant også en serie som heter En strek i regninga, som du gjorde sammen med Jorunn Kjelsby.
Ja. Den var faktisk ganske morsom.
Det var den, ja.
Og Kjelsby var jo også en fabelaktig, og er selvfølgelig en fabelaktig dame. Og vi hadde veldig god kjemi. Det var synd det ikke ble mer av det. Men det går ofte 20-25 år før jeg ofte ser en menneske eller spiller med det igjen. Det er litt tragisk.
Det er lenge?
Ja, det er veldig lenge, altså. Hæ? Derfor er Facebook litt bra for meg, for nå kommer jeg i kontakt med folk jeg ikke har hørt om på 20, eller sett på 20 år og sånn. Tiden går raskt, vet du. Mm. Det er et langt, kort liv. Ja, vi hadde den strek i regningen, husker jeg det.
Den var et bidrag til, jeg husker ikke hva, men temaet var liksom økonomisk kriminalitet.
Det var noen svindelgreier som Skagen, en som heter Skagen, han krimforfatteren hadde skrevet. Det husker jeg. Jo da, jeg lagde også noe for den euro- hvor jeg spilte noen stumfilmgreier, det husker jeg jo var med på, mannen fra stumfilmen. Jeg hadde litt den gangen. Jeg vet ikke hvorfor jeg datt ut litt. Noen dette jo litt ut, og ja, jeg datt vel litt ut her og der, og datt litt inn andre plasser. Ja, nei, jeg husker det. Jo, det er riktig.
Hadde jo også jobben som reiseleder, var det ikke det?
Ja, i Villaveien.
Villaveien?
Ja, visst, altså. Jeg har tenkt, jeg er borte mer eller mindre alle de snart også. Det er jo det, når du tenker tilbake, altså, alle de som spilte i Olsenbanen, alle disse gamle skuespillere som jeg spilte med en gang i tiden, liksom, de er borte.
Det er ingen igjen.
Så jeg ser filmer, så tenker jeg, så sier jeg til min kjære, vi har jo spilt sammen og gjort det og det. Og, så liksom bare svelget av et svært hav av tid. Det er snodig å se på, men litt sånn rørende også. Jo da, så hva man ikke har vært med på, ja. Når man ser tilbake.
Hender det seg at du tar og stopper opp og liksom ser gjennom eller tenker gjennom hva du har vært med på gjennom så mange år?
Jeg jobber kontinuerlig, fordi at jeg startet mitt eget Karlskrona Teater i 92. Og har reist veldig mye med egne produksjoner, og da gjerne alene. Fordi at det er vanskelig å få penger for alt, hvis du ikke er i toppskiktet kanskje å fylle store, svære arenaer. Så jeg har laget det med interesseområder som jeg har. Jeg reiser nå med, akkurat nå så reiser jeg med Store Liv, som handler om norske folkesanger og folkeeventyr, satt i en ny setting. Pål sine høner, disse arketypiske sanger som kommer fra mytologien vår, ulver og rever, folk vet lite hvorfor disse opererer i folkesangene og i eventyrene, men det er egentlig arketyper inni oss, som vi også har fra mytologien.
Akkurat.
Som Carl Jung ville sagt, det er de skjulte sidene i oss, sånn som reven er sluingen, sleipingen, ulven er drapsmannen i oss, hanen er den som vokter oss, som er vokten av det underjordiske, som er disse skikkelser. Og Pål sine høner er egentlig hanen som skal ta vare på høna. Høna er et bilde på troskyldigheten og uskyldigheten i oss. Men han har blitt lat. Han har blitt litt sånn, ja, jeg gidder ikke helt. Han var i kvern, og kornet blir ikke kverna. Så dermed så rømmer hønene, og så dukker reven opp, som gjør sleipingen, sluingen, han som ikke gidder gjøre noe. Og disse sangene er egentlig pedagogiske sanger. Og han blir nesten ulv, han blir nesten drapsmann, men så tar han seg selv i nakken, og til slutt så gjør han opp for seg, og tør å se mor i øynene og komme hjem til mor. Og mor er et bilde på forvalteren i oss. Det er i oss som kan si til Carl, nei, nå gjør du noe gærlig, dette er ikke riktig å gjøre det, Carl. Du må ikke oppføre deg sånn, du tar deg selv i nakken. Disse sangene var pedagogiske, folk forstod innholdet av dem. Jeg heter Tulla, for eksempel. Tulla er ingen sau. Det var et lite jordbruksområde som han leide av storbonden, men han tok så mye renter av han at etter 15 år så måtte han gi fra seg alt, for at ulven var på 1700-tallet blitt flyttet ut fra inni oss, ut i systemet som kapitalisten, og reven var blitt av det. Og den Tulla, den var revolusjonær i sin samtid, en av de første revolusjonære sangene som er skrevet i Norge, og var oppvigleri. Oppvigleri i den tiden ble straffet gjerne med straffarbeid på 20 år eller døden. Så den sangen ble forbudt. Men de har overlevd i folketradisjonen, og noe av dette forteller jeg om og synger om når jeg reiser rundt med dette. Så jeg liker den blandingen av denne komikken, folketonene, og det alvorspreget som ligger under. Så sånn holder jeg på da.
Men det er jo en veldig ålreit middelvei da, hvor du har med deg både det som er humor og det som er alvorlig.
Jeg tror aldri jeg klarer å lage noe som ikke har en slags sort humor i seg. Jeg klarer ikke å skille dem bort, for det mest ondskapsfulle blir på en måte for meg også latterlig. Ikke fordi at jeg formidler det, for eksempel når det er så jævlig at du for eksempel, for å si et grotesk eksempel, at du piner folk eller dreper og utrydder folk, så blir folk så onde, så jævlig, så infame, sånn som i jødeutdrivelsen, at det nesten blir noe latterlig over mennesket. Det er som det skrelles for alt som er humant, som er medmenneskelig. Det blir bare en ulv full av råskap og psykopati, og det blir nesten latterlig for meg også, at det går an å bli sånn, selv hvor grotesk det er.
For du eier ikke hemninger?
Nei, det eier ingen hemninger. Det blir noe grotesk latterlig, altså. Nesten noe svart humor. Det blir så ondt at det nesten blir, ja, for å si det fælt, latterlig, altså. Så jeg ser verden i sånn. Kanskje fordi at det er et forsvarsapparat. Jeg leser mye historie, og det er et eneste stort blodbad alt sammen, og undertrykkelse. Og det er, mennesket er et flott vesen, fullt av så mange muligheter i seg, og har så mye forferdelige muligheter i seg også. Og jeg sier jo det i dette program som jeg reiser ut med nå, at det, når vi tok slaver, når vi var vikinger her oppe, så røva vi kristne munker fra Irland og gjorde de så slaver her. Og de kristnet jo Norge nedenifra ved å bryte med tradisjonene. For den eneste muligheten å forbedre mennesket på, det er å bryte med tradisjoner. Det høres kanskje vanvittighet, men tradisjoner noe som bestefar gjorde, bestemor, oldemor, oldemor gjorde, og det tilhører grupperinga, nasjonaliteten din, folkegruppa, utseende, det hvite eller svarte eller brune eller hva, tilhørigheten i det landområdet. Man må bryte med det, og Askeland et bilde på det. Han peller opp noe som han ikke vet hva han skal bruke. Han hjelper et menneske eller en dame som ser ut som noe fælt heksaktig, som står fast med. Han hjelper noe medmenneskelig som ser helt groteskt ut. Men han får en gave som han ikke engang vet hva han skal bruke til. Og det humanismen. Det et bilde på medfølelse og medkjærlighet, selv om du ikke vet hva gaven består av. Altså, du har ikke beregnet det. Ja, nå gir jeg den matbaka, for da skal Gud hjelpe meg, liksom. Det har ikke den innflytelsen. Det bare gir deg nysgjerrig. Og i den ligger i folkedypet, i folkesangen, i folkeeventyrene, noe så gull verd at vi tror, vi vet ikke om det lenger, vi tror det bare noe tøys og noen rariteter, men det altså gullkorn av filosofisk nivå og metafysisk nivå. Ja, for å si det mildt.
Men det egentlig ganske oppsiktsvekkende at vi har jo, som du sier, holdt på med både humanisme og utdrivelse helt siden tidenes morgen.
Tidenes morgen, altså. Det er som jeg sier nå, driver jeg jobben, du spør hvordan jeg kommer til en idé når jeg skal lage et stykke. Når jeg lagde Vårt store lille liv, som jeg reiser med nå, så tenker jeg, hva kan det komme av at det er vi som trodde på ordene, sånn som meg? Jeg har trodd på ordene, i den forstand, med logos, som ligger også i den tradisjonen. Men det er ikke det at jeg er medlem av kirken, jeg er medlem av noe som heter kristensamfunnet, som er antroposofisk, lagt an, litt i en Rudolf Steiner-aktig, men det handler om kristendom i dyp forstand. Og ordet, det at ordet har en makt, ordet virkelig, ordet levende. Og jeg lurte på hvordan kunne Bjørnebo skrive alle disse fantastiske tingene. Han jo en munk, altså. Han er jo så dypsindig i sin tenkning, i sine dikt. Hva kommer det av at disse ordene som vi trodde skulle falle i god jord i oss, som frøen i legendene, hva kommer det av at vi blir verre og verre? Vi blir grådigere og grådigere. Når alle disse fantastiske forfatterne våre, sangerne våre, skrev om det motsatte, hvorfor falt ikke disse frøene, eller disse ordene, i god jord? Hvorfor er de ikke geleidet ned i bunnen av oss? Og det med et mysterium. Det har jeg lyst til å lage noe om. Hvorfor? Hvorfor ble disse ordene borte? Hvorfor blomstrer de ikke i systemet vårt? Hvorfor har vi blitt grådige, så utnyttende som vi har blitt innenfor vårt eget system også? Hva kommer det at vi har fått så mye frykt for hverandre innenfor det systemet som egentlig er en av de beste i verden, da, som vi lever under? Jeg tør ikke engang begynne å nevne de andre verdenene ute i den store verden. Jeg tør ikke engang nevne det, hva slags forhold det altså. Hva de tenker, hvordan de opplever det. Men dette handler da teater for meg om. Dette er teater, handler ikke bare om å være skøyeraktig, artig, selv om jeg kan være det også. Det må for meg også omhandle noe av disse vågale, jeg vet, skremmende tingene som jeg nå nevner litt om. Den blandingen. Men det klart, vi må også bevare latteren, humoren i oss, og ikke minst selvironien, altså. Jeg må kunne si til meg selv, Carl, du må ikke glemme at du var en liten kalv. Jeg har gjort mye fælt, jeg også. Jeg har vært ironisk, jeg har vært slem på mange måter, og jeg må le av det, samtidig som jeg skal ta det alvorlig, for jeg har såret noen. Ja. Jeg har hatt et forferdelig temperament, og jeg har sagt ting i sinne som jeg grems over enda, i min anger, i søvnfylte tilstander. Men dette må vi kunne rense opp i. Ja. Og her kommer teater inn. Farser kan ta for seg tabuområder som får oss til å le av bedrag, av svindel. Vi bedrar våre kone, våre menn, men vi må på en eller annen måte, for å tørre å nærme oss det, kunne le litt av det, eller så dreper det oss. Og vi vil jo ikke gå til grunne, det er jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker å komme videre. Vi ønsker å komme til, og kanskje bli bedre mennesker også, i hvert fall noen av oss, kanskje mesteparten også. Så derfor så har jo teater for meg en dypsindig misjon, altså.
Men humor, det har du gjort mye også.
Ja, gudskjelov at jeg hadde den evnen og fikk lov til å være med på det.
Hvis jeg sier Leif Lorang Lund, eller Eddie.
Leif Lorang, Eddie, nei, da må du minne meg på det. Altså.
Mot i brøstet.
Ja, ja. Jeg var jo ikke så veldig mye med der, jeg hadde noen scener. Jeg husker en scene hvor jeg spilte en selger på et tog I en kupé. Ja,
det var Leif Lorang Lund. Grossist.
Den var grov, men uskyldig, litt hemningsløs og veldig morsom. Og fordi den også var I en periode, den jo 20 år tilbake, må det jo være, hvor liksom det med menns seksualitet var jo litt fordekt. Og det da med pølsa med Nils Fogt, vi har jo kjent Nils Fogt siden vi var barn. Vi har jo spilt sammen en del vi også, en stor komiker for øvrig, og en morsom mann. Ja, den husker jeg. Ja, det var vanvittig se. Ja. Ja, det, man har fått vært med på noe morsomt. Og spilt mot masse morsomme, dyktige folk, altså, ikke for å glemme. Altså.
Men for eksempel den der togscena, da, var det mye improvisasjon, eller var liksom mye skrivet ferdig, eller siden du har kjent han så lenge, var det enkelt å finne ut at dette her gjør vi noe
det var, helt sprøtt? Den var skrevet ned, altså, men jeg tror at vi strakk den litt, jeg og Nils, og... Ja, jeg vet jo ikke hvorfor det der med pølser og kjønnsorganer her. Så. Jeg tror det noe tabubelagt. Det noe hemmelighetsfylt over erotikken. Fordi vi skjønner ikke helt hvorfor vi så addiktet til det. Det er jo derfor det også litt på kant det skambelagt av og til. Fordi at vi... Ja, det en farlig kraft, vet du. Den nifs på en måte. Og du ser jo også at det begås mye ugjerninger i den impulsen, forferdelig, så den jo på en måte, ja, hva den? Den alt. Ja.
Det mye.
Ja, det mye, altså. Den mye, men allikevel så det jo noe gøy at du kunne le av det. Jeg håper andre lo også.
Det skal jeg love deg at jeg lo, i hvert fall.
Ja, det jo flott, altså. Ja.
Men du ble jo også med på et samarbeid med Tore etterpå i Radio 2.
Ja.
Det var jo der Eddie.
Der var Eddie, ja.
Platepraterne Eddie.
Ja, den gikk litt skjeist, den serien. Dessverre. Dessverre. Den var ikke gjennomarbeidet nok. Så det datt litt fra hverandre, dessverre.
Han ble jo også syk under...
Ja, jeg husker det. Men det var ikke bare hans skyld. Altså, jeg tror vi må fordele litt. Men kommunikasjonen sviktet innan I gruppen, for å si det svagt. Og det veldig farlig når det så tett. Og var basert på det, dessverre. Ja. Det var et morsomt sjusjett, men det datt litt fra hverandre. Mm. Ja, det ikke mer å si.
Sånn det.
Ja.
I 98 så starter TV 2 med Hotel Cæsar.
Ja.
Hvordan var det du havna der?
Ja, det må jeg si, det at nå synes jo jeg, vet du, det var jo bare sånn, vi var jo opptatt I en klassisk tradisjon. Du vet, jeg leste jo alle Shakespeare-sine stykker, Ibsen sine stykker, Norén sine stykker, alle stykker når jeg var I en alder av 19-20 år. Vi var meget seriøse unge menn og kvinner som kom inn på den teaterskolen og bar altså en kulturbyrd på våre skuldre, og det skulle være alvor. Såpe var et skjellsord, ikke sant? Som reklame var det. Reklame var sett på som noe tabubelagt skit, altså. Og når jeg hørte om såpe første gang, så rygget jeg bakover.
Hvorfor det?
Jo, fordi at det hadde noe med at det var liksom noe billig skit som ikke hadde dette som vi har pratet litt om nå. Det alvorsgreien, det å gå inn I ting, det å være litt seriøs med det. Det var liksom bare utenpå da, for å bruke det ordet. Mm. Det var bare for å underholde, bare for å få tid til å gå for folk. Men... Så må man jo også ha jobber, altså, for å si det litt mildt. Og så var jeg på en audition til den, og Solrun var en jeg skulle ha, som jeg ikke visste, men jeg trodde var en mann, det visste seg jo da være en dame som Gro Solemdal spilte. Så lite visste jeg. Men jeg hadde en blanding mellom østkantdialekt, og jeg skulle prate litt med R og det, og litt sånn blanding. Så jeg tror de ville ha akkurat den typen. De ville også ha han til å være halt, og blind på det ene øyet, så sa jeg, det blir for mye, sa jeg. Det blir han blir invalid, og jeg tror at da kan det hende at folk ikke opplever han som morsom, eller han kan bli litt for sår, som type, det får holde med den lappen. Og det ble faktisk talt en veldig morsom periode.
Mm.
Og så likte jeg litt den kontroversielle tingen, for jeg synes ikke den ble så overfladisk. Det tok opp temaer, ikke bare dypsindig sånn, men det var ikke, det var en episode per dag. Vi pugga jo så det sto bakover, jeg kunne ikke sitte på do en gang uten å pugge. Og det, jeg likte den improvisasjonsformen, fordi at hvis vi øvde for mye, så ble det for teatralt, men hvis vi tok det spontant, så ble det ganske levende. Og det var den prosessen med det det kostet. Og for å si det sånn, så jeg synes, og litt kontroversielt, det ble jo drittsekk-TV, men det var ikke rettet mot at det skulle bli en barneserie eller ungdomsserie på en måte. Det ble jo litt i den sjangeren. Men jeg synes Amoren var en fin periode. Det var ordentlig folk, og det var en fin stemning på settet. Jeg jobbet jo der i hvert fall 3,5 år. Jeg lagde 800 episoder å være med på. Det 360 spillefilmer hvis du tar i tid.
Det ikke sant?
Det jo helt vanvittig. Og jeg synes det var morsomt, og jeg likte den spontaniteten i det, å jobbe på den måten. For enten så må du øve ordentlig med ting, sånn at det går dypt i deg, sånn at du vet hva du sier, så du ikke står og snakker, som jeg sier da. Når du kommer inn liksom og ser like, ja, der ligger en død mann, liksom, som det bare var en sviske som lå der, eller om det var kjøttpudding, eller om det var en blomsterbukett. Enten så må man jobbe med det sånn at du kommer ned på fakta, eller så må man improvisere litt i det. Og det jeg likte er at vi gjorde improvisasjon på det, for at vi kom ikke ned i den dybden, og da falt det bedre ut. Mm. Det var en morsom periode. Men, som alt annet, så kan ikke jeg bli sittet i en institusjon, jeg kan ikke sitte med gullhåndjern på meg i institusjonen, derfor har jeg sluttet bestandig også. Og fordi at intrigen innenfor institusjoner har lett for å bygge på seg, lage fraksjoner, og jeg er ikke den typen menneske, jeg klarer ikke fraksjoner. Jeg er veldig sånn direkte hvis det begynte det, og det har gjort at jeg har vært en flyktning hele mitt liv. Men jeg liker å være innom og jobbe et par måneder, men sånn har det vært.
Mm.
Det må jeg bare innrømme, og det er en svakhet hos meg selv også. Det er ikke en anklage bare. Det er med meg som person å gjøre. Men det var en artig periode med Cæsar.
Mm. Det holdt jo på å gå skeis allerede etter ett år, hvor det var mange skuespillere som holdt på å slutte.
Ja, det som skjedde, hvis jeg skal være ekstremt ærlig nå på dette fenomenet, var jo at vi ville ha mer betalt. Og det synes jeg var realt, for den gikk som hakka møkk, for å bruke et folkeutsang. Den gikk som bare det, og den spilte 2 ganger om dagen. Og da kan du si at da bygger du ikke opp karrieren din lenger, da bruker du den opp. Hva skal du gå til etter noe sånt?
Mm.
For du blir... Og så, men så begynte... Du vet at det var mye unge mennesker med som liksom tok litt av. Vi ble verdensstjerner uten at... Men vi var egentlig bare en institusjonsbedrift. Og man kan lett tro at man er gullet i seg selv, uten å reflektere at det kanskje det er bedriften som er gullet. I det du slutter i den bedriften eller den institusjonen, så er det ikke noe verd. Så det er institusjonen bærer deg. Og det gjorde den institusjonen også. Og folk ble kanskje litt... De gikk på egen hånd og begynte bak ens rygg og... Vi ble ikke samlet helt da, så når det kom til disse kravene vi skulle sette fram, så det røyk litt. Men det endte noe bra, mer eller mindre, vil jeg si. Da. Folk trodde kanskje at de skulle gå videre til Hollywood og litt forskjellige sånne ting, men det gjorde vi ikke. Det var ikke på det nivået. Det var ikke. Men det var moro. Og jeg synes mange skulle være takknemlige, og det har jo gått, hvor lenge har det gått? I 18 år?
Vi dør jo aldri.
Men jeg synes det er moro at folk synes det var artig. Det er jo artig at man var med på noe som, ja, som ga folk noe da. Noen på forskjellige nivåer.
Ja.
Vi kan ikke være på alle nivåer hele tiden, alle og enhver heller.
Og så var det jo en salig blanding av både etablerte skuespillere og folk som var helt nye.
Ja.
Hvordan var det å samarbeide med de som var helt nye? Er de mer mottagelige for å, holdt på å si, lære eller spille med enn de som er etablerte og har sine egne meninger?
Jeg husker Stian som er oppe i NRK, han var en ung, pen liten mann den gangen, og skulle spille en sånn piccolo-rolle. Så kom det til meg og sa at han overspiller, han stresser litt. Så sa jeg at ja, han demte litt. Det er bare litt sånn, som jeg selv kjente igjen, og som jeg selv har litt sånn utadvendte nerver. Han snakket liksom til publikum. Snakket til kameraene.
Mm-hmm.
Så jeg sa at la meg snakke litt med Stian, og det gjorde jeg. Snakket meg, Stian, når du snakker. Ikke tenk at noen ser på oss. Tok 3 dager, så var han rett inn i det. Så det var bare den, du vet, det er mye folk rundt deg. Det er, og vi mennesker er redde for å bli jaktet. Det er dypt instinkt i oss. det nesten så seksualiteten, de fleste av oss vil at den skal være litt, i litt lukkede rom. De fleste av oss i hvert fall. Vi er ikke ekspandert for å liksom vise den fram så veldig for objekt. Og sånn er det litt med skuespilleri, og den er litt, kan være litt finfølende. Og det er å bli kvitt dette ytre og komme til den kjernen at det, den, ja, det er noe der. Og det gikk fint, jeg likte godt de unge, jeg synes de var gode og flinke også. Og de var gode spesielt når de improviserte, som jeg sier. Så de ikke måtte gjennom for mye prosesser, for da begynte man å intellektualisere, man begynte å lage for mye, konstruere for mye, og sånne ting. Og det kan være en fiende.
Du spilte jo han som var hotellets ansikt utad,
ja.
Ble det vel sagt. Hvordan var oppmerksomheten da?
Jo, nå var jo jeg vant til å spille, jeg hadde jo reist rundt i Stavanger og alle disse småbyene og spilt på teater, og da ble vi jo noen sånne småkjendiser der også. Så jeg hadde jo litt, jeg hadde vært litt på TV-en, jeg slo veldig ut den Cæsar. Og jeg har en episode som jeg må fortelle, for den er jo nesten litt vanvittig. Jeg tror det var etter andre året, så skulle jo alle ha en liten bit av oss. Så vi var invitert ned på Karl Johan, der lå det en restaurant oppover mot slottet, som inviterte oss på lunsj på 17. mai. Så skulle vi stå der og se på toget vi også, stod på verandaen. Så var det en av de første tog som oppdaget at vi sto der, fra Hotel Cæsar. Så begynte alle å vinke til oss, og hver eneste tog som kom, begynte å vinke til oss, før det gikk de der 300 meter opp og vinket til kongefamilien. Yes. Og da tenkte jeg, for da sa jeg til Gro som stod siden av meg, dette er virkelig galskap, altså. Vi er nesten sånn, ikke kongelig, ikke misforstå meg, men den kjendiseriet, for å bruke det sånn, som ikke er berømthet i den forstand, at det er en kvalitativ ting, men det er en synsfaktor. Kjendiseriet er en synsfaktor, det er ikke en kvalitetsfaktor. Når hun blir sett mye, så blir hun kjendis. Hvis du yter noe, så blir hun berømthet, ikke sant? Så det er en berømmelse.
Mm.
Så det hadde noe med det, og det var, de hadde sett oss overalt, vet du, hele tiden. Så vi var noen sånn slags billedikoner da, sånn litt ytre ikoner. Det var en merkelig opplevelse. Og da skjønte man det. Wow!
Ja, du blir jo veldig heftig eksponert da, hvis du er på TV 2 ganger 5 dager i uka.
Du er hjemme hos folk, og folk fortalte meg at dette er ikke noe fleip, men hun fortalte meg at det sto av hennes gamle mor, så sto det bildet av henne og barnebarna og meg på TV-en. For at de syns jo denne skikkelsen jeg spilte var også en veldig flott og snill mann, et godt ikon da, hvis du skal si det sånn, rund i kantene, la meg si det sånn, en god demokrat sjel, en empatisk skikkelse, for han var jo det.
Åge var jo det.
Ja, han var det. Han var virkelig en, hva man skal si, litt overjordisk i den forstand. Ja.
Men i løpet av de 800 episodene, så var det vel et par episoder hvor han mistet alt.
Ja,
og
ja.
Fikk,
men han kom ut på andre siden som oppbygde igjen, da, for å si det sånn.
Mm.
Nei, det var en mors. Så spilte jeg Sossen, da, som jeg hadde kjent fra før. Det var en hyggelig ting.
Hvordan var det å jobbe med hun?
Ja, jeg kjente jo Sossen fra før. Hun var jo så varm og flott dame, og hun var jo en mytologisk figur i teaterverdenen, og en sånn diva som jo hadde liksom levd i en slags sånn seksuell frigjøring fra barndommen og ungdommen. Jeg spurte henne om det en gang. Og vi ble en time, så sa jeg, hvordan var det mulig da, Sossen? Leve sammen med menn og ha fritt for dem? Var det ikke sjalu? Eller var det ikke? Jo, Carl, vi var egentlig det. så sannheten var litt annerledes. Den var litt dypere og litt mer mangfoldig enn kanskje man tror sånn.
Ja.
Sånn sett. Men hun var veldig flott. Og jeg vil si et snilt menneske. Ja, hun var det. Veldig snilt menneske. Konfliktsky og snill.
I Cæsar så var det jo også familiens overhode.
Ja, ja.
Var det i virkeligheten på sett også?
Nei, hun hadde ingen sånn. Hun var et veldig sånn, privat menneske, Sossen, altså. I forhold til Toralf Maustad, som også er en fabelaktig type, må jeg si, som jo var en mann som lå på teksten hele tiden og klagde, og hadde den teatertradisjonen. Han ville jo at alt skulle være mye bedre, mye dypere, mye sannere, mye ærligere. Men vi hadde jo ikke tid til det. Så jeg tror Toralf kom litt i konflikt med det, rett og slett, altså. For at han tilhører en tradisjon i teater, han hadde jo vært en slags konge han i teater, eller slekta er jo en kongelig, på en måte, Maurstad-slekta eller familie. Så det var litt sånn, ja. Nei, og Anette Hoff ble jo liksom på en primus motor, for det er jo også spilte en alkoholiker som slo hjem i de tusen hjem, så hun fikk liksom en slags hovedrolle også i det sosiale offentlige rom, på grunn av rollen sin, altså, på den typen. Så vi, men på et sånt sett så synes jeg vi, det var ingen sånne fraksjoner som var slemme, det opplevde jeg ikke. Nå var jeg der bare 3 år da, så jeg vet jo ikke hvordan det var i 19-andre, eller i 16-andre, det vet jo ikke.
Men serien tok jo også opp temaer som på den tida var kontroversielle,
ja,
men som i dag er helt vanlige.
Ja, jeg likte jo at du gjorde det, og jeg synes kanskje det at det kan brukes mot, men husk på det at Norge var opptatt i en tradisjon hvor vi var folketeveslaver, altså NRK1 da, kalles, skulle liksom oppdra alle det norske folk til moral, til innsikt, til viten, til kunnskap. Det var en slags skolemesterrolle.
Det var jo en sånn utvidet skolekringkasting.
Mesterrollen, ja, det var overlæreren. Og når de andre kanalene kom, så brøt jo litt det med det, og det var også i tiden. Så det var nok en riktig utvikling at det ble sånn. Hvor langt det kom til å gå, det vet jo ikke jeg, men dette får jo den folkeopinionen mene og noe om selv, hvor langt det skal gå. Jeg vet ikke hva man kommer til å vise på TV til slutt, Gud vet.
Nei. Der har jo skjedd mye de siste 20 årene. Det som var helt uaktuelt da,
ja, sånn er det.
Er helt vanlig. Paradise Hotel, for eksempel.
Ja,
det
du husker jo bare, dynastiet kom, så var det jo ramaskrik.
Ja.
Det er jo bare helt uskyldig ting. Men jeg var jo også, jeg jobbet jo mye i friteatrene, på Chat Noir, Chateau Neuf, alle disse her, i samme Otterst mye, og forskjellige andre da, Britt Hågensli, og det var også morsomme tider da, og da spilte vi jo mye farser, da spilte vi 170 forestillinger og sånn, og vi reiste rundt, og, så det var under Sterri, og Trond Li satt opp mye, som jeg kjente fra før, han hadde jo satt opp mye farser, mens jeg jobbet i Stavanger og rundt omkring, så vi kjente fra før. Så det var også en morsom periode. Da gikk det bare på farser. Det var noen år fra rundt 95, og oppover der til år 2000 og 2000 og noe et eller annet. Så ja. Så har jeg reist mye rundt og spilt både på Nordland Teater og Sogn og Fjordane. Jeg har jo gjester litt her og der, sånn innimellom når jeg har brukt for meg. Og en liten rolle her og der i noe TV og film, det er ikke for mye, kunne vært mer, men det er jo ikke noe jeg avgjør. Jeg kan jo ikke velge hvem av damene som skal danse med meg bestandig. Så jeg er jo på dansetilstemningen, så får man jo bruke meg eller ikke bruke meg.
Ikke sant?
Ja, jeg ser det litt sånn da.
Men du har jo vært aktuell på TV nå.
Ja.
På NRK.
Ja.
Vikingene.
Ja, det var en morsom liten scene, det må jeg innrømme. Det var, og jeg likte den, jeg likte den ironien i den scenen. Det var humor. Og så var det noe med at det ble så autentisk, fordi vi snakket norsk, og så ser det meg ut som vikinger, disse som har rollen, for vi er jo nordmenn, liksom, på en måte. Det er jo, og når jeg kjenner jo disse skuespillene, som er jo så snille og veldig privat, når de får på seg dette skjegg og denne drakta, så virker de jo som de verste hedninger som kan hogge folk i to. Så det, jeg liker den, det ble noe autentisk, samtidig med at det språket var litt modernistisk, og humoren var litt sånn sarkastisk. Jeg synes det er noe som vi nordmenn er litt flinke til. Det er litt i den tradisjonen jeg kaller Olsenbanden. Den norske Olsenbanden er jo mye bedre enn dansk Olsenbanden, spør du meg.
Absolutt.
Fordi at vi den er snillere på en måte, den er mer jovial og ironisk. Så jeg synes vi har, ja, vi har en slags drag på det der, altså, det vil jeg si.
Vi var så vidt inne på det i stad, at du går veldig inn i rollene. Hvordan er det du forholder deg til publikum da? Stenger du de ute og ignorerer at de er der, eller har du også et våkent blikk på de?
Det kommer helt an på hva slags stykker og hvordan. Når jeg reiser rundt med vårt store lille liv, som jo ofte er på institusjoner, så er det ikke noe lyssetting. Så jeg ser jo alle de rett i hvite øyet. Da snakker jeg til dem. Det er jo en blanding mellom en foredrag, for jeg altså forteller disse dypsindige tingene rundt sangene. Når jeg synger sangene, så synger jeg de alltid litt sånn blanding av introvert og utrovert, ekstrovert, for å si sånn. Men når jeg forteller, så forteller jeg som en foredragsholder. Hvis stykkene handler om hvor publikum bare skal være tilskuer. Og følelsesmessig engasjert, så må vi møtes på det jeg spiller, ikke på det jeg viser de. Og det er en litt annen prosess. Det er kanskje litt vanskelig å forstå akkurat dette her, men også humor har litt også med at du lytter mer på publikums, om de er med på den humoren, og fortelle en vits. Måten du, at det, for at du må ha dem med på din humorbalanse, for du styrer de. Når det gjelder til tragedien, eller det vi kaller drama, så må det være innøpt på forhånd. Du må ha funnet den drama, den tragedien i deg på forhånd, for ellers så tror ikke folk noe på det. De hører bare ord. De ser bare en som står og forestiller seg. Han later som han har drept noen. Hun later som hun har mistet en unge. Hun later som hun er skilt. Men da følger vi bare den yttre historien, og da blir vi ikke engasjert. Og da melder publikum kanskje seg litt ut, hvis ikke historien er veldig spennende som historie. Jeg må bare si at nå har jeg akkurat begynt prøvene på et nytt stykke med Solfrid Heier, som jeg har kjent også i 100 år, holdt jeg på å si. Så jeg har laget et skrevet stykke som heter 70 er i nye 50.
Ja.
Solfi er jo rundt 70, jeg blir 64 nå hvert øyeblikk. Så jeg har prøvd å skrive den historien som er overgang til pensjonisttilværelsen, som er å bli satt ut av funksjon på en måte, av den samhørigheten du er vant til. Men, som jeg sier, ingenting er for sent. Alt kan snu til det bedre, og livet er på en måte overraskende nok fornybart.
Det er jo det.
Resirkulerende. Og man kan egentlig finne nye verdier. Man kan blomstre altså som pensjonist. Og det er 70 er det nye 50 tar opp. Det er et stykke hvor vi har monologer og sanger, ment for å underholde, men med en undertone som sier at det å bli eldre kan bli liksom en vond affære, men det kan også bli en fantastisk affære. Altså. Jeg sier Rita senior kan fort bli seniorita. For å si det sånn da.
Ja.
Så det er noe med, og det liker jeg, den tonen. Og det holder jeg på med å jobbe med nå. Så den skal vi også nå ha premiere på nå, rundt sommeren da, ved den tiden. Så jeg jobber jo med prosjekter, sånn hele tiden, og det er for Karlssona Teater.
Mm.
Det er den som jeg, da styrer jeg det, fått støtte av disse myndighetene som gir litt grann penger til oss, gudslås, jeg får det på beina, og så må jeg tjene pengene selvfølgelig når jeg selger det.
Ja.
Så det er jo fint at vi har noe sånn som, ja, disse fond for lyd og bilde, og disse som kan gi litt penger til oss, som har litt vanskelig med å få i gang da.
Det blir mye arbeid da.
Jeg liker å arbeide. Jeg trener og arbeider, går turer og koser meg. Jeg har jo også en samboer som jobber sammen med meg. Vi har jobbet mye sammen, Linda Pedersen. Hun er bedriftsutvikler og jobber med ledere. Og har jo hjelp i meg med en innsikt som jeg ikke visste før. For at i teatret så var det jo ingen pedagogikk i den forstand. Teatret var ganske slem arbeidsprosess når jeg begynte på 70-tallet. Den har forbedret seg. Instruktøren er ikke så beinharde, men før i tiden så var det virkelig litt sånn hvordan man gjorde med dyr før i tida, så når man skulle adressere dem, det har skjedd noe der. Enda så tror jeg teater enda kunne gått mer inn det pedagogiske som Linda har jobbet med, og jeg har fått en veldig forståelse i disse 17 årene vi har vært sammen, og sett at pedagogikken var en mangelvare innenfor det teateret jeg var oppdratt i, innenfor de institusjonene jeg jobbet med. Så der er vi kommet litt for kort i det store hele. Pedagogikk er ingen dårlig ting, altså når det gjelder det å jobbe med ledelse, jobbe med grupperinger, både i skolesystemet og overalt i bedrifter. Fordi at vi kan lett bli å gripe fort til undertrykkende mekanismer overfor våre medmennesker. Og dette, der har vi mye å lære, altså.
Hohoi! Men det du sier angående at teatret var slemt,
ja.
Anne-Marie Ottersen var på besøk her,
ja.
Og hun fortalte det at når hun gikk ut av skolen, ble ansatt på Nasjonal, så var du ikke velkommen i skuespillerfoa igjen før du var medlem av Skuespillerforbundet.
Nei.
Og da måtte du ha jobbet som skuespiller i 5 eller 6 år før du liksom var akseptert da.
Ja.
Det jo også veldig spesielt.
Ja, det var sterke tradisjoner som de holdt på født inn, men som jeg sier at det jo det jeg liksom jobber litt med, at tradisjon noe positivt, men det også en veldig farlig negativ trend innenfor alle miljøer og organisasjoner. Det sånn vi gjør det her, sånn vi vant jo, det har vanligvis gått bra. Min far slo meg, og det ble et flott menneske av. Vi tror at tradisjonen av og til har skapt oss, men det har den ikke. Det kanskje en helt annen nåde som har gjort det. Og den gangen, jeg helt annen fabelaktig skuespillerinne også, hun, ikke sant? Fabelaktig, jeg har jo hatt, vi har jo fått jobbet sammen, ikke for mye. Noen ganger, det ja, det var litt sånn, og vi som kom inn i den tradisjonen også var vel, skulle kanskje bryte litt med den, men vi hadde også med oss arv og miljø, altså, fra vår fortid. Ja, dette må bryte, men heller ikke gjøre det for litt fattelig, for enkelt, for overfladisk, men man skal jo ta vare på ting. Jeg sier som jeg har jo en taterbakgrunn fra morsiden min, som jeg også har reist rundt og snakket om og gjort noe med og sunget disse sangene. Jeg liker jo mye av de tradisjonene som var der også, og mange av de ikke-tradisjonene der, som overhovedet ikke noe bra, mener jeg, utifra det her. Og sånn det med andre tradisjoner over til i alle systemer, i alle grupperinger. Det noe positivt, men noe er absolutt ikke bare positivt. Det gjelder med alle tradisjoner. Men noe skal vi jo ta vare på for å hevde og holde i hevd verdier, men de skal ikke være tyranniserende. Dine foreldre, for å si det et ordtak som sier, du må ikke la foreldrene ligge i ektesenga di. Det betyr ikke at det er incest, men det betyr at det er kona di eller mannen din som skal ligge der, ikke dine foreldre. Fordi at vi har lett for å dra med oss våre foreldre dessverre på en negativ måte, tradisjonene og slike ting inn i nye forhold, og la de dominere, og la de bli ødeleggende.
Det blir ødeleggende på det.
Ødeleggende, altså. Mor og far må ikke bli dominante, de må være hjelpere. Vi skulle alle bli tjenere, rett og slett, i en positiv forstand. Men som sagt da, med dette med pedagogikk, som jeg har blitt mer og mer opptatt av, som jo Linda, min kjære, har hjulpet meg mye med, som også nå har blitt mer og mer for meg, når jeg driver med teater også. Jeg har jo satt i scenen en del, jeg har jo skrevet en del for teater, og prøvd å og forbedre meg der også når det gjelder dette med, med hvordan man instruerer. Hvordan nærmer du deg et annet menneske uten bare å dominere det, eller å flytte dine synspunkter over til det? Hvordan vekker du det menneske uten at du liksom blir en slags helbreder, eller en slags sånn predikant? Det er et vanskelig fenomen, rett og slett. Det å arbeide med andre mennesker, når du også da skal ha innflytelse over dem.
Ikke sant?
Eller bestemme resultatet på en eller annen måte. Dette, jeg har alltid likt å arbeide med mennesker som har vært helt motsetningsfylt av meg. Per Møyen var en instruktør i Norsk Teater en gang, jeg likte jo han veldig godt. Han satt opp Barcelona Bar på det åpne teater, og jeg også jobbet i mange år med ny norsk dramatikk. Vi hadde helt vidt forskjellige meninger, jeg tror, om nesten alt, fra det politiske, religiøse. Vi jobbet fabelaktig sammen, og resultatet ble veldig godt, for det ble ikke bare Karls dominans, for at ingen har sannheten alene. Sannheten kan bli det største bedrag, hvis du tror du alene om det. Dette samarbeidet som, hvor sannheten ligger som kjerne, og det vesentlig for meg å vite om det, at du kan ikke representere Gud, du kan vise hen til Gud, men du må aldri representere han. For det du ikke vektig nok som menneske. Den sannheten bærer du ikke. Du kan bære en hengivenhet overfor Gud. Du kan bære en tiltro, men du kan ikke representere han. Det for meg tabubelagt, for å si det rett ut. Altså.
Mm. Men det må jo være fint å samarbeide med noen som har andre synspunkter, andre meninger, og se på ting med helt andre øyer enn det du gjør, og sammen lager et bedre resultat da.
Ja, og dette har jo vært en hemsko, for jeg har også vært et vanskelig menneske å samarbeide med, fordi jeg har hatt integritet og andre følelser, og føre tiden til og med, uten at jeg skal gå inn på navn, har sagt at nei, jeg kunne ikke jobbe med henne eller han, for jeg synes ikke vi har riktig kjemi, og det trodde jeg på en gang i tiden, for at det var, ja, ikke sant, man må ha kjemi, for, og det den største fienden av alt. For man skal ikke ha den kjemien, den gal, fordi at den kjemien, den lullende, det er misnøye med bløtekake til, for å si det sånn. Det å kunne møte det andre mennesket, ikke la det bli dominant, men du skal, dette her med at Ja, hva mener du egentlig? Å lytte ordentlig. Kom på innsiden av det andre mennesket. Og det handler ikke om kjemi. Det handler om dypsindige meningsutvekslinger og fakta. Men der kommer pedagogikken inn igjen. Du må kunne vise ned til fakta. Ikke bare at jeg føler, jeg syns, jeg mener. Hva er fakta? Så vi har mye å lære innenfor det pedagogiske prinsipp- og begrepsapparatet. Og som Carl Gustav Jung sier, den store filosof, psykologen, han sier jo det at vi bærer jo skikkelser inni oss som er skjulte for oss. Første og andre og tredje og fjerde funksjoner, skyggesider, som vi bruker uten at vi selv er klar over det.
Mm.
Og det er jo, dette er jo sjokkerende. Vi vet så lite om disse tingene at det er skremmende, for å si det mildt, altså. Og det er sjokkerende.
Hva kan være årsaken da? Vil vi ikke utvikle oss? Vil vi ikke oppdage det?
Jeg tror at det er en amerikansk tradisjon som sier at jeg sier til meg selv at jeg er god, så blir jeg det. Jeg er verdig, så er jeg verdig. Altså denne manipuleringen, når vi snakket om ord som skal synke inn i oss. Manipulering er ikke det samme som dybde, som å komme til innsikt. Jeg er bra, jeg er flink til det og det. Jeg er den beste. Jeg kommer til å bli best. Det er en slags sånn forsøk på å manipulere noe inni seg. Det kan brukes overfor mennesker, individer, som har et slags ødelagt selvbilde, altså i en slags psykologisk forstand. Men i et samarbeid i gruppering, så er det en livsfarlig funksjon å bruke. Så jeg tror ikke vi skiller mellom dette oss å vite når vi er på en måte skadeskutt og trenger selvtillit, fordi vi er skadeskutt og kom på et balansepunkt, og det å bruke det som manipulering også overfor andre. Jeg tror ikke vi vet så mye om samarbeidet, for å si det rett ut og pent.
Nei.
Og dette med kjemi har vært en tradisjon som har ødelagt veldig mye også innenfor kunsten, innenfor teatret, innenfor utvikling, innenfor gruppering, innenfor skolevesenet, innenfor bedrifter, innenfor institusjoner. Dessverre. Og hvis vi ikke møter dette, så tror jeg vi sakte men synker det som et hvert system som har muligheten til å bli noe, det synker ned i dekadens, det synker ned i selvgodhet, det perverterer seg på en måte på sine såkalte styrker, som egentlig viser seg å være svakheter.
Ja.
Dette er ikke noe nytt fenomen, for å si det pent.
Harde ord.
Ja.
Men det er jo sant.
Ja, jeg mener at her ligger det en dybde som kan bli gull verd hvis folk tar opp denne hansken for å bruke det ordet.
Ja.
For meg handler det ikke om å overbevise publikum. Det handler om å være i samarbeid, i balanse med publikum. Og publikum har rett og lov til å mene at det du gjør er dårlig, ikke godt eller feil. Men det har ikke lov til å ødelegge forestillingen din. Da må du demonstrere utenfor. Det har du lov til, men ikke innenfor.
Har du opplevd det?
Nei, jeg har ikke det, og jeg håper ikke jeg kommer til å oppleve det. Men jeg mener at ytringsfrihet er for meg hellig, men den må ikke være rettet mot å gjøre faenskap mot andre. Ytringsfrihet er også et ansvar under forpliktelser. Det handler ikke bare om å harselere og si ord som er ironiske, eller si ord så bare fordi jeg skal få noe ut av meg, liksom. Det er ikke åpenhet å liksom ha den løse tunga at jeg sier det jeg føler i øyeblikket. Man sitter tross alt overfor andre medskapninger som kan ta seg nær av ting.
Mm.
Så en litt ærefrykt må man ha. Men hvis det andre mennesket eller de andre grupperingene blir dominerende, undertrykkende, så har man lov til å bruke de samme midlene tilbake. Så får man balansere dette etter sitt eget forgodtbefinnende. Mm. Etter mitt skjønn, da.
Jeg synes det var veldig hyggelig å ha deg her.
Takk skal du ha. Jeg håper at noen har fått noe ut av skravlinga mi, eller hva jeg skal si. Jeg håper at folk der ute kan skjønne at det med teater, det handler ikke bare om å bli kjent, eller bli noe, eller betydningsfull på en ytre måte, eller en ytre ramme. Men at det handler om verdier. Den indre verdien i hvert individ. Publikum er ofte smartere enn de som står på scenen. Folk sitter inne med mer viten der ute foran deg når du står overfor dem enn du kanskje selv innehaver. Så det er farlig å tro at man innehaver en rettighet fordi om man har blitt løyve til å ha ordet eller ta ordet. Det gjelder I foredrag som I teater. Gul ordet sa.
Det var min prat med Carl Sundby, og med det så Bak scenen ferdig for denne gang. Jeg heter Trond Harald Hansen, tusen takk for at du har hørt på. Bak scenen lar deg få vite om hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Om en uke, ny episode, da kommer Finn Kalvik på besøk.
Jeg husker jeg spilte konserthuset I Oslo alene med tre gitarer, og så satt Benny og Frida og kona mi satt I salen, og så hadde Benny og jeg gjort en liten avtale på forhånd, at han skulle komme opp og spille piano med meg på to låter, og det var Kom ut, kom fram og Lille vakre Anna, stor flygel der, og vi hadde øvd det litt. Nei, jeg husker introduksjonen min, og jeg sa at jeg hadde ringt til Norsk Musikerforbund og prøvde å få tak I en pianist, men det var ingen som var ledig, så jeg måtte ty til Sverige, sa jeg. Så, mine damer og herrer, vær snill, ta imot Benny Andersson, så kommer Benny opp.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.